Sabah Himalayan Raga Dogo Gorafach Asuran Hasa Garafintalayi Kajibinsa Babal Isa Juruja Churan Mumich Minister Ethiopia Haila Mariam de Saleng Hasa Gumiwali Galakatokumamot Motarat Kalesagal Garat Agesisan in Begsisaniru Jijiram Nihalek Lensa Balahungef Lolam Bishani Jirinjala Miwanira Koke Sabusa Jiraja Churan Ubuhaila Mariam Dubataniru Henok Samagzer Achitar Gamuna Kagabaset Mumich Minister Cha Yero Utumbat Lesenture Asale Hawasa, Hasasanin Keku Kajelkaban.
As much as the social media is offering a digital platform to improve exchange of information,
Jarra Median Samkunamti, Namaken Nukanani, Odefano Walida Barsoon, Inumwayovti, Namahedutit and Kesat Marid Dabalamale, Tatule Rakon Media, Tumfidu, Akumidika Kanat Ilalunkam.
Mumich Ministeri Chahasa Sani Kesat, Nagaf Tasgabia Dunya Fakasumas, Walitabuinsaf, Warana Uma Melalchise, Kanin, Wan Umataf Kuk Aman of Fakesant, Jake Amahamaba of Hajrajan.
We are seeing how misinformation could easily go viral via social media and mislead many people.
Odeeffannoon dogongoratuun in karaa gabaabaa keessatti nam hedduu akka ga'uu dandeettu argumatti jirra. Keessumattuu ijoollee kaa'ima karaa dogongoraatti geessutti akka jirtullee argumatti jirra.
Muummichi ministeerichaa haasaa isaanii kanaan biyyi isaanii baatilee hedduu darban keessuma ragaalee karaa caasaalee hawaasaan tamsaasamaniin innaa raafamaa jirtutti ture haasaa kana kan dhageessisan. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa hiriirtota nagaatti dhukaasuu akka ajjeesan gareeleen mirga namaa ibsaa turan. Oromia keessatti erga jalqabame waggaa tokko guutuuf kajiru hiriirri mormii magaalaalee adda addaa keessatti geggeeffamaa tureera naannoo Amaaraa keessumaa Walqayit Gondariif Gojjam keessatti mormiin uummataa babal'ataa dhufeera. Itoophiyaan sabaa himaa dhuunfaa ukkaamsuu ishee gareeleen mirga gaazexeessotaaf falmanillee qeeqaniiru. Muummichi ministeera Haayila Maariyaam Dassaaleny haasaa gumii tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniin Itoophiyaa keessatti misooma waariinsa qabu fiduuf jaarmoliin deeggaraniif uummata ishee waliin daandii guddinaa qabattee jechuudhaan ibsan. Kanattis itti milkoofneerraa jedhu haa ta'u malee jijjiiramni qilleensaa naannoof balaan uumamaa kan akka honge uummata hiyyummaa keessaa bahuuf tattaafatu boodatti kan harkisu jedhan. Gareen jiloota muummicha ministeera Haayila Maariyaam Dassaaleniin hoogganame keessuma kibxata darbe pirezidaanti Baraak Obaamaan dhimma baqattootaaf kooluugaltoota irratti gumii geggeessaniif deeggarsa ijoo ta'uun hojjete. Biyyoota tokkummaa mootummootaa 192 waliigaltee dhimma godaantotaaf kooluugaltoota mallatteeffame biyyi martinuu qooda isaa gumaachuuf akkasumas hojjechuuf qophaa'u isaa ibseera. Waliigaltiin Niyoorki keessatti ragaame kun mootummaa gama dhihaaf hawaasi addunyaa biyyoota baqattoota ofitti haammatan akkasumas kanneen fedha ofiin biyya ofiitti deebi'an gargaaruuf walta'insa agarsiisaniif deeggarsa nyaataaf maallaqaa dhiyeessuuf qophaa'aniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.